Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 30 январ күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Сузак районунда орун алган жер көчкүдөн улам мектеп жабылып, 150 ашык адам коопсуз жайларга мажбурлап көчүрүлө баштады.
Кокуй көчүп атат. Мынтып атат, тогуланып атат.
Сен каласаң, каласаң да эмнеден көчөт да мунун жакшы.
Эсе,
сизден кийин көчөм, көчсөм да.
Былтыр жыл ичинде Москвадан Кыргызстанга 197 мигранттын сөөгү келди.
Кудай сактасын деп туруп эле кыргыздар жөнөй берет да. Канча жол кырсыктары болуп атат, оор окуялар болуп, 2 күндүн биринде эле кайра курус жээсиге акча чогултуп, жендиги кетмей болду.
Кыргызстанда көк бөрүү оюнунан улам бир нече адам каза болду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Депутаттар Бишкек жылуулук электр борборунда акырдаалды талкуулайт. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин депутаттары бүгүн аталган борборго көчмө жыйын өткөрөт. Бул тууралуу комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев Азаттыкка кабарлады. 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон. Ошондон бери башкалаанын айрым райондорунда жылуулук тиешелүү деңгээлде берилбей жатат. Кырсыктын себептерин атайын комиссия жана укук коргоо органдары иликтөөдө. Ал ортодо соңку кырдаалга байланыштуу Бишкектеги мектептерде каникул узартылышы мүмкүн. Бишкек мэриясынын басма сөз катчысы Калперизат Айдарбекованын Азаттыкка кабарлашынча, бул маселе бүгүн каралып чечилет. Буга чейин суукка байланыштуу Кыргызстанда бардык мектеп, бала бакчалар 30 январга чейин убактылуу жабылган. Бүгүнчү облусундагы Москва райондук соту маркум премьер-министр Темир Жумакадаровдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароону улантат. Бул күнү эксперттер көрсөтмө берип, жарыш сөз сүйлөнөт. Бул тууралуу жогорку соттун өкүлдөрү маалымдашты. 25 январдагы алгачкы отурумда соттолуп жаткан 25 жаштагы Автандил Талайбек уулу күнөөсүн мойнуна аларын 2,127,000 сом чыгымды төлөй албасын айткан. Анын жүк ташуучуна айдоого укук берген Е категориясындагы күбөлүктү кырсыкка чейин 4 ай мурда алганы белгилүү болгон. 38 жаштагы вице премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрь күнү былтыр Бишкек Чалдыбар жолунда жол кырсыгынан каза болгон. Ал президенттик шайлоого Талас облусунун даярдыгын текшериш үчүн бараткан. Орусиянын Сочи шаарында Сирияда акырдаалы жөнгө салууну көздөгөн улуттук диалог конгресси деп аталган жыйындын катышуучулары чогулууда. Бүгүн 1600 ашык делегат катышкан конференциянын негизги бөлүгүндө Сириянын жаңы конституциясын жазуунун жол жоболору талкууланат. Бирок Сириянын башкы оппозициялык тобу Орусия ортомчулук кылган бул тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышпай турганын жарыялаган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков сириялык оппозиция өкүлдөрүнүн келбей калганы жыйынды үзгүлткө учуратпай турганын белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп Кабулда бейкүнө 10 адамдын өмүрүн алган жардыруу тууралуу сүйлөп жатып, Вашингтон талиптер менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди. Биз талиптер менен сүйлөшүүбүз келбейт, балким убагы келер, бирок азыр эмес, деди ал 29 январда Ак Үйдө Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү менен жолуккан учурда. 27 январда талиптердин Кабулдагы жардыруусунан 103 киши каза тапкан. Бул кол салуудан кийин АКШнын президенти Дональд Трамп бардык өлкөлөрдү ушул экстремисттик топко каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырган. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын жана журналист Нарнаевдин камакка алынган мүлктөрүнө байланыштуу ишти карай баштайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Нарнаев кабарлады.
Закондор боюнча ушу жашап аткан үйдү эч качан албаш керек, башка мүлктү алса болот. Жашап аткан үйдү алып койсоң да кайка жашаш керек ал үйдө жашаган адам? Ошон үчүн адвокаттар ушул маселени талкуулап айтышат. Бөлүп төлөйлү десек ага да уруксат бербей койгон да. Жана 27 миллионду биз кайдан алабыз анча акчаны?
Экс президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Чолпон Жакуповага таандык ысык көлдөгү коттеджди жана журналист Нарнаев учурда жашап жаткан батирин сатыкка чыгаруу жана анын эсебинен айып пулду төлөтүү талабы менен сотко кайрылган. Буга чейин соттун чечими менен бул мүлктөр камакка алынган эле. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза KG сайтынын жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Өлкөдө түрмөдөгү жана эл аралык уюмдар бул сот чечимине байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, сөз эркиндигине басым катары баалаган эле. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Бул тууралуу аталган партиянын юристи Талайгүл Токтоконова кабарлады. Анын айтымында бүгүн тараптардын жарыш сөзү башталат жана өкүм чыгып калышы ыктымал. 29 январдагы соттук жараянда адвокат Чынара Жакупбекова суракка байланыштуу процессти жылдырууну өтүнгөн. Сот жактоочунун өтүнүчүн четке какты. Мындан кийин соттук коллегияга төрагалык кылган Ирина Воронцовага кайрадан ишенбөөчүлүк көргөзүлдү. Аида Салянованга карата кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталууда. Ленин райондук соту депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Буга нааразы болгон тарап шаардык сотко кайрылган эле. Ушул эле күнү шаардык сотто дагы бир ата мекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматовдун соту белгиленген. Сотто күбөлөр суралууда. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна саясатчынын жубайы Жамиля Исаева кабарлады.
Тергөө ишин продление кылып, анын 28 февралга чейин узатышты.
Исаевди былтыр сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон эле.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 30 январда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым райондорун туман каптайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйөрөндө -4, -9, Таласта -5, -10, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында -3, +2, Ысык Көлдө -2, -7, Нарында -5, -10 градуска чейин болот. Бишкекте 30 январда күн ачык, жолдор тайгак болот. Күндүн табы -5, -7 градуска чейин болот. Азаттык радиосунан эми баяндарды сунуштай баштайлы. Сузак районунда орун алган жер көчкүдөн улам орто айылындагы 112 бала окуган мектеп жабылып, 150 ашык адам коопсуз жайларга көчүрүлүп жатат. Бирок жергиликтүү бийликтин көчүрүү талабына баш ийбеген тургундар аймакта кала берүүдө. Айылдыктар болсо кыш чилдеде көчүүнү каалабай, мектепти убактылуу ачып берүүнү талап кылышууда. Көчкү жүргөн тоолуу аймакка кабарчы Руслан Калматов барып келди.
Кокуй көчүп атат, мынтип атат, тоголанып атат.
Сен кааласаң, кааласаң да эмнеден көчөт да, мунун жашоосу.
Сизден кийин көчөм, көчсөм да.
Көчкү жүргөн 24 январдан бери айыл арасында ызычуу жаралып, айрымдары көчөбүз десе, көпчүлүк калууну ойлоп, эки ача пикир жаралды. Айыл тургуну Арзыкул Якубов кыш чилдеде жашоочуларды айылдан айдабай көчүүгө убакыт бериши керектигин айтат.
Машина келсе азыр бизде бийерден айырга алып барганга чоң машина жүктөй турган болсоң, азыр мына Нивалар эле жалдасаң 1,5-2 000 барат. А чоң машиналар 10 000 чейин барат. А ошондуктан айырга жүктөнүп барганга биздин шарт бир келиш. Каражат жок да, бизге ошондо 2-3 жыл убакыт бериш керек. Биз там салып тургузуп кеткенге. Сотко бергенде деле мисалы үчүн келип бейе чараны кыйнап атышат. Жалдырап эле биз тостоп эле туруп калат экенбиз.
120 000 кубметр сүрүлгөн тоо алдындагы топурак үчүүгө кооптуулук жаратып, алардын баары аймактан чыгарылган. Мындан сырткары учурда орто айылынан 33 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүү зарылчылыгы жаралууда. Ага баары эле макул болгон жери жок. Район акими Эрмекбай Омашов жергиликтүү бийлик акыркы чара катары мажбурлоого чейин бара турганын эскертти.
Бирок ошол жерде кооптуу жерде жашап аткан үй бүлөлөрдүн бир үй бүлө гана болгон 4 адам менен аларды бүгүнкү күндө өзүнүн тууган уруктарына, жакын туугандарына көчүрдүк. Ошол 33 үй бүлөгө бүгүнкү күндө МЧС аркылуу кортунду жазылган. Ал жерден коркунучтуу абал участоктон көчүп чыгуу боюнча сунуштар келтирилген. Бирок ошол сунуштарга жанагы биз айтманы эскертүү берилгендерге карабастан ошол 33 үй бүлө ортокто жашап атат. Иштин өтө суук мезгилинде каерге барып жашайбыз деген шарттарды коюп атат. Бирок бул иш токтобойт. Биз буларды көчүрүү боюнча керек болсо кечегиде жаранды коргоонун комиссиясынын чечимин чыгардык. Буларды мажбурлап көчүрүү боюнча сотко кайрылабыз деп атабыз.
1998 жылдары Сузактын ортоо айылында жер көчкү жүрүп, 133 үй бүлөгө коопсуз аймактан жергиликке жана мамлекет тарабынан сууда берилген. 2006 жылы алардын 100 үйлөрүн таштап көчүп кетишип, калгандары калып кеткен. Мындан сырткары ортоктоо жер тилкелерин албаган дагы 17 үй бүлө калууда. Айылды толугу менен көчүрүү максатында социалдык объектилердин баары жабылды деди Каралма айыл өкмөтүнүн башчысы Илимбек Алимов.
Бир немеде турбайт экенсиңер, мненияде. Бир кетебиз, бир кетпейбиз. Низам бар, ака, закульчение чыктыбы? Эмчебиз көчтедиби, көчөсүңөр, болду. Эми мектеп тууралуу кече келди, комиссия келди, губернатордун замы келди, аким келди. Эми мектеп дагы красный зона болгончу мына. Ошон үчүн биз биринчи очуркта соц объекттерди көчүрүп чыгарып кетели деп атабыз. Биринчи очуркта ушу мектепти.
Дагы эмнелер бар соц объект, мектеп?
Китепкана бар, фап бар. Анан маданият үйү бар.
Ал жакта 17 түнүн балдары эмне болот анда? Кайсыл жакка окушат?
Аларды эми караштырып атат, оно интернат, лицей, ошол жерлерге алып баралы.
Айылдын 10 чамалуу карыялары Сузак райондук мамлекеттик администрациясына барышып, мектепти убактылуу жазга чейин ачып берүү талабын коюшту. Аларды район акими кабыл алып, маселе тийиштүү тармактык жетекчилер менен сүйлөшүү жолу аркылуу чечилерин билдирди. Айыл тургуну Ибрагим Касымбеков маселе чечилмейинче эч жака кетпей турганын айтат.
Айылга эч кандай жалакасы тийбейт, бир жылга кум кыя деп койсо дагы болот. Постоянно кумдан суу агып, жайын кышын жанында эмелерде жаңбыр эмеде мына сайга келип кошулуп турат. Ата бабабыз жашап келген, дагы жашайбыз. Мен сууда да калган эмес. Мендерим ушул жерде эле калам. Алганыңар ала бергиле. Ушундай тынч жашап аткан биз мындайча айтканда биз дейиште жашайбыз да. Биз ага эметпейбиз, биз мектеп көчпөйт, 9-чу класска чейин окуйт балдар.
Сузак район ортоо айылы 1924 жылы уюшулуп, 1936 жылы ортоо токой чарбасы болуп түзүлгөн. Жаңгак зарлуу тоо койнунда орун алган айылдыктар мал чарбачылыгы жана жаңгак терип гана турмуш кечиришет. Сузак районунун аймагында учурда 900 үй бүлө кооптуу аймакта жашап жатышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 178 миңге жакын майып адам болсо, алардын 29 миңи балдар. Кыргызстанда майыптарды ишке орноштуруу чоң көйгөйлөрдүн бири. Жарандык активисттер майып балдарга жана алардын ата энелерине арналган долбоорду баштады. Мында балдар IT технологияны, компьютерде иштөөнү окуп үйрөнсө, энелер тигүү, ашпозчулукту окууга мүмкүнчүлүк алышат. Долбоордун демилгечилеринин бири Айнагүл Абдрахманова бул тууралуу Азаттыкка маек курду. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти.
Ушу майып балдарга байланыштуу жаңы долбоор башталган экен. Бул эмне долбоор, кандай иштейт?
Негизи биз ошо биз эң негизги ой мындай болчу да, майып балдар үйдө эле отурушат, мектепке деле жакшы барышпайт, ата энелери алар менен кечке жүрүшөт, алардын мүмкүнчүлүктөрү чектелип атат да, окуганга, иштегенге. Ошон үчүн балдарды азырынча компьютерный курс үйрөтөлү дегенбиз, анан жакшы окугандарын IT академия менен сүйлөшүп, стипендиясын төлөп, программированияга үйрөтөлү дегенбиз да. Анткени программист болуп калса үйүндө эле интернет болсо, компьютер болсо иштеп акча таба беришет. Ата энелерди кичине колдоп коелу дегенбиз да, анткени алар балдарды карап эле өздөрү дагы мынтип акча тапканга убакыты да жок. Көбүнчө үй бүлөлөр тайын эт айталар менен жашап кыйналып атат да. Анан биз ойлогонбуз, балдарды биз окутуп аткан убакта ата энелер кичине швея, кулинария же визажист болуп окуп алса, ушундай жумуш менен алар үйдө деле иштей алышат.
Канча мүмкүнчүлүк, кандай силерде, канча бала окуй алат, канча ата энеге каралган?
4000 доллар биз тапканбыз. IT академия окуганга 1000 доллар экен да окуганда. Анан биз ойлогонбуз 2000 долларын программирование таштасак 2000 долларын курстарга, ата энелерге берет деп. Бирок ойлогонбуз, көбүрөөк балдар табылса биз фейсбуктан эле фандрейзинг кылып көбүрөөк балдарды окуталы деп. Азыркы учурда мындан тышкары компьютерный курс менен программирование тышкары биз балдарды кичине мынтип алаксытып волонтерлорду издеп атабыз. Алар чогуу алар менен иштешип, лидерство деген эмне, тайм менеджмент эмне, алар кичине узулар ушул үйлөрүнөн чыгып башка дүйнө бар экен деп көрсүн деп ойлогонбуз да. Эмки жумага чейин бизде азыр набор болуп атат. Даже балдар деле эмес, бир 30 жашка чыккан деле адамдар эле болот, өзүнө өзү жардам берсе ошондо биз аларды ала беребиз да. Главное компьютерди үйрөнө алабыз десе эле бизге ошол эле жетиштүү да. Анан ошто да бизде курстарды издешип атабыз. Анткени биз өзү ош жак жакта да адамыбыз бар, анан аяк жакта башка НПОлор да бар, бизге жардам берем деген.
Демек азыр бул долбоор эки шаарда ишке ашкан атат э?
Ошто, анан Бишкекте. Биз ойлойбуз ушу фейсбуктан эле элдер кичине кичинеден акча чогултса, ошо 5-6 баланы окутсак деле бул аябай чоң бизге жетишелик болмок, анткени балдар бул анын өзүнө акча таап калышмак да. Ата энелерин болсо да биз иштетели деп атабыз. Например, швея курсан биз национальный общество красного полумесяца менен иштеп атабыз. Алар айтып атат, алар жакшы окуп иштесе биз аларды жумушка да орноштурабыз деп.
Негизги маселе азыр ушул болуп атпайбы? Майыптардын арасында жумушсуздук, аларды эч ким албайт деп, жанан бул негизи жакшы долбоор экен, мындан ары да уланабы?
Биз азыр пилотный катар өткөрөлү дегенбиз. Балким башка адамдарга бул формат жагып, алар дагы бул иштешмек, анткени биз ушул жак жакта главное качествого коюп атабыз да фокусту, анткени жакшы сапат болсо башкалар да ушул долбоорду өткөрө алат да. Биз азыр пилот катар көрүп көрөлү деп атабыз. Канча балдар окуй алат, компьютерный курс канча сом кетет, компьютерлер барбы, балким аларга компьютерго сатып алганга дагы акча керек болуп калат.
Долбоордун алкагында ата энелер балдар дагы акысыз окушат э?
Ооба, аларга акысыз. Биз Международный республиканский институттан 4000 доллар проект жазып алганбыз. Алар ушу көргүлө, иштеп көргүлө кандай иштейт, анан балким ушул эле институттан дагы алып көрөбүз акчачы. Азыр ушул кичинекей акчаны иштетип көрөлү деп атабыз.
Ошо долбоорду демилгечи ким? Биз дегенде ошол ким уюштуруп атат, ким демилгелеп атат?
Биз өзү эле 5-6 киши чогулуп эле
демилгечи топ же эле активисттер.
Ооба, активисттер. Биз мындай эч уюмга эметпейбиз. Өзүбүз эле чогулуп эле жасап атабыз да.
Майып балдарга жана алардын ата энелерине арналган долбоордун демилгечилеринин бири Айнагүл Абдрахманова менен маектик уктуңуз. Анын кесиптешим Ханымгүл Элкеева кепке тартты. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Депутаттар Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаалды талкуулайт. Ал ортодо соңку кырдаалга байланыштуу Бишкектеги мектептерде каникул узартылышы мүмкүн. Бүгүн Чүй облусундагы Москва райондук соту маркум премьер-министр Темир Жумакадыровдун вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароону улантат. Орусиянын Сочи шаарына Сириядагы кырдаалы жөнгө салууну көздөгөн улуттук диалог конгресси деп аталган жыйындын катышуучулары чогулууда. АШ президенти Дональд Трамп кабылда бейкүнөө ондогон адамдардын өмүрүн алган жардыруу тууралуу сүйлөп жатып, Вашингтон талиптери менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми уктурубузду уланталы. Былтыр жыл ичинде Москвадан Кыргызстанга 197 мигранттын сөөгү жөнөтүлгөн. Алардын 60 ашууну жол кырсыгында каза болгон. Кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү жана башка борбор азиялык өлкөдөн барган мигранттардын Орусиядагы өкүлчүлүктөрү жол кырсыгында жабыркагандардын санын азайтуу үчүн алардын өкмөттөрү аба жана темир жол каттамдарына көңүл бурушу керек деген ойдо. Лаззат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Өзбек өкмөтү Орусияга бараткан мигранттардын коопсуздугун камсыздоо үчүн орус шаарларына жаңы темир жол каттамдарын ачууда. Ташкенттен Москва менен Уфага жаңы поезд каттамдары киргизилсе, Волгоградка барчу каттамдар көбөйтүлгөн. Ошондой эле өзбек өкмөтү мигранттарга учак жана темир жол билеттерин сатып алууга атайын жеңилдиктерди берерин маалымдады. Орусиядагы өзбекстандык мигранттардын саны 3 миллионго чукул. Алардын басымдуулугу өлкөнүн түштүгүндөгү Сурхандария, Кашкардария, Самарканд жана Фергана облустарынан келгендер. Орусиядагы өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин жетекчиси Гусман Баратов өкмөттүн убадалары аткарылса, узак жолго унаалар менен топ-топ болуп чыгып, кырсыкка кабылгандардын саны кескин азаят деген үмүттө.
По поводу льгот, там пока единственный льгот, там сказано.
Былтыр мигранттарды Орусияда ишке орноштуруу тууралуу эки өлкө ортосунда атайын келишим кабыл алынган. Азырынча жеңилдиктер бул келишим боюнча Орусияга ишке келген мигранттарга гана берилет деп айтылып жатат. Бирок Өзбекстандан Орусияга келчү темир жол жана аба каттамдары көбөйтүлдү. Өзбекстанда орусиялык учактар да каттайт. Бирок негизги транспорттоочу аба жана темир жол ишканалары өкмөткө тиешелүү. Ошондуктан чындыгында мигранттарга тарифтик жеңилдик берилсе элге жакшы болот. Азырынча жеңилдиктердин таасири сезилген жок. Бирок өкмөттүн колунан келчү иш.
Цена пока та же самая.
Орусияда кыргызстандык мигранттардын да топ-тобу менен жол кырсыгында жабыркап каза тапкан учурлары көбөйүүдө. Москвадагы кыргыз элчилиги былтыр бир гана борбордук федералдык аймактан Кыргызстанга 197 мигранттын сөөгү жөнөтүлгөнүн, алардын 60 ашууну жол кырсыгында каза болгонун маалымдады. Ал эми жалпы Орусия боюнча январь-июнь айларында 216 мигрант каза тапкан. Мындай кырсыктар көбүнчө борбор азиялыктар миграциялык картаны жаңылатуу үчүн чек арага жеңил унаалар менен чыкканда катылат. Ошондой эле Ош менен Бишкектен Орусиянын шаарларына мигранттарды ташыган жеке микроавтобустар кырсыктаган учурлар да арбын. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамиля Бегиева аба жана темир жол каттамдарынын жол кире акылары кымбат болгондуктан мигранттар тобокелдикке барып жатышкандыгын баяндайт.
Албетте, поезддер бош келип атат. Поезд менен поезддин баасы менен билетинин самолеттун баасы бир жетейин эле деп калган. Өмүрүн тобокелчиликке салганы баягы Кудай сактасын деп туруп эле кыргыздар жөнөй берет да. Канча жол кырсыктары болуп атат. Ошонун баары эле баягы жетишпегендигинен дагы анан башчыларыбыз дагы өкмөт башчыларыбыз ошону ойлонуп биздин авиа каттамды аткарган ушул жетекчилер менен анан темир жол эми өзүбүздүкү го кыргыз темир жолу бар го. Ошону деле ошолорду милдеттендирип мынау суммадан ашырбагыла деп деле койсо болот эле. Же ошол чыгып атканда мамлекеттин катышуусу менен страхование кылыш керек. Мамлекеттин көзөмөлүнүн астындагы частный эмес. Оор окуялар болуп, эки күндүн биринде эле кайра груз двестиге акча чогултуп жендиги этмей болду.
Бишкек менен Оштон Москвага жеңил унаа менен 3-5 миң рубль акыга келүүгө мүмкүн болсо, авиабилет баасы 2-3 эсеге, миграция күчөгөн маалда андан бир топко кымбаттап кеткен учурлар болот. Ал эми поезд бир гана Бишкектен Орусиянын 3 эле шаарына каттайт. Билет акысы да аба каттамынан кем калбайт. Коомдук ишмер Надирбек Сооронбаев эмгек мигранттарынын өмүрүнүн коопсуздугу үчүн аба жана темир жол жол кире акыларынын туруктуулугун камсыздап, узак жолдорго чыккан айдоочулар менен унааларды тыкыр текшерүү керектигин кошумчалайт.
Кыргызстандын көпчүлүгү автобус менен, жеңил машиналар менен, жеке менчик машиналар менен келгендер бар. Ошого байланыштуу баягы жол кырсыгына кабыл калып атат окшойт. Анан бул жактан кетип баратканда дагы ушул жеңил транспорттор менен кеткендиктен, авиа каттамынын баасы стабилдүү болбогондуктан, мисалы үчүн сезон учурунда Кыргызстанга учайын десе кымбаттап кетет. Бул жакта иш башталган убакта ал жак Кыргызстандан бул жака учуп келейин десе баасы кымбаттап кетет. Эми жеңил машина менен келгенде эле жакшы, эгерде техникалык абалы жакшы болсо, баягы көзөмөлдөп жактан чыгып атканда 2-3 водитель алмашып айдап келсе, аны менен деле келсе болот. Биздин мамлекетибиз темир жол транспорту ошо мамлекеттин колунда тургандан кийин ошого бир стабилдүү баа кылса, самолеттон арзан кылып, ошол жеңил транспорттун эле баасында кылып, стабилдүү баа кылып берсе, мен ойлойм, биздин мекендештер ошол баягы ар кандай кырсыктан тышкары болуп ошол темир жол транспорт менен эле келмек болуш керек деп ойлойм да.
Ал эми жарандык авиация боюнча эксперт Эрмек Өмүралиев башка борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда аба каттамдарына жол кире акысы бир кыйла арзан экенин билдирет.
Бишкек Москва багытында кыргыз авиакомпаниялары аткарган 15 рейс, Орусия авиакомпаниялары аткарган 19 рейс бар. Ал эми Ош Москва багытын алсак 12 каттам кыргыз авиакомпаниялары жана 13 каттам Орусия авиакомпаниялары тарабынан аткарылууда. Бул жерде улуттук кызыкчылык, паритет деген принциптери баягы баары камтылган. Ошондой эле эки тараптуу атаандаштыкка маани берилет. Албетте, жалпысынан бааларга көзөмөл сала алат өкмөт. Бирок эки тараптын өкмөттөрү жалгыз гана өтө жогору же өтө төмөн баалар, демпинг учурунда ошол сыяктуу учурларда көзөмөл кылып баягы кийлигише алат.
Ал эми мигранттарга атайын жеңилдик берүүгө өкмөттө каражаттык мүмкүнчүлүк жок дейт эксперт.
Жеңилдик карайбыз десе баягы жалгыз гана авиакомпаниялар силер ушундай бааны арзандаткыла деген мындай буйрук бербестен, мына силер бааны арзандаткыла, биз болсо ушундай дотация программасын менен силерди колдоп беребиз деген формуласы бар да.
Орусияда 650 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет. Кыргызстандык мигранттардын агымы жазда жана күз алды менен жылына орточо эсеп боюнча 50-60 миң адамга көбөйүп келет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бишкектин четинде көк бөрү ойноп жатып, сууга түшүп кеткен киши каза болду. Бир апта мурда Ошто Улак Тартышта 12 жаштагы өспүрүмдү ат тебелеп мерт болгон. Жогордагы окуялар жапайы шарттагы көк бөрү оюнунун коопсуздук маселесин козгоду. Сөз кубарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Бишкектин четиндеги акпада жаңы конушу, ээн далада кыз оюндан кийин калган аттын издери, музга айланган көл, муздун бир башында темир тезек, резинка өтөкчөнө тоңуп калган кийимдер бул жерде болгон кырсыктан кабар берип тургандай. Окуя Бишкектин четиндеги көк бөрү оюну учурунда болгон. 27 январда кечки саат 4 чамасында 45 жаштагы Батыров аттуу жаран аты менен тоңуп турган сууга түшүп кеткен. Оюнчулар чилдеде сууга түшүп кеткен адамды өз алдынча издөөгө аракет кылып жаткан тартылган жогорудагы видео интернетте тараган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулар окуя болгон жерге барып, суудан каза болгон адамды алып чыгып, тез жардам кызматын өткөрүп беришкенин кабарлаган. Тасмадагы улакчыны издеп жаткандардын бири Самаган Курбанбаев ал күндү мынтивестеди.
Тут бекте муз болгон, муз болчу. А музду жарылбайт деп ойлоду элдер ошондой болгон да. Чеке жарылган деле ошол жерден түшүп кетти аттар. А улакты алып чыгып, ат өзү да чыгып кетти. Улак адам ичинде калган, эч ким байкабай калган экен. Бир жактан бир байке көрүп калып эле колун көрүп калыптыр. Колун көрүп калып эле сууга секирди, анын артынан эле биз келип калдык. Биз келип эле биз да жардамдаштык, тайистеп таппай калдык да. Балта, ломдорду алып келип, муздуларды чапкылап эле. Бул жер өзү терең. Вообще терең да, этеги чыгыл чекеси эле ошондо түшкөндө адам бойлуу болуп бул жер ошондой болду. А бул жак вообще терең болчу.
28 жаштагы Самаган Курбанбаев 3 жылдан бери улак тартыш ойноп келет. Анын айтымында ал күнү оюнчулардын саны 60 ашып, улакчылар белгиленген оюн талаасына чыгып, муз болгон көлдүн үстүнө өтүп кетишкен. Улакчы оюн кызыганда көл эле эмес, а түгүл айыл четине кирип кеткен учурлар болорун жашырбайт.
Айылга кирип кеткен учурлар да болот, айылды аралап элдер дагы кирбей эле деп алар дагы ызылдап чыгып аткан убактары болот, бирок эми оюн экен, ат башкара албай кирип кетиши мүмкүн, же ат ошол жака барганда билбей калат кээ бирлерчи. Улакка берилип кумарга кирип кеткенден кийин только улакты алмай эле болуп калат да. Коопсуздук эрежени ар бир адам өзү өзүбүз эле сактабасак, бул жерде судья деле болот, алар деле айтып турат, бирок өзү өзүбүз эле сактабасак коопсуздук эрежени башка эч ким кепилдик бере албайт да.
Самаган жана башка улакчылар кесипкөй спортчулар эмес. Мында оюн ар апта сайын болуп турат. Оюнга жергиликтүү тургундар топтоо менен катышып, атайын демөөрчү же той ээси койгон байге үчүн ат салышат. 11 январ күнү дал ушул жаңы конуштагы улакчы жигит Кутубек Ташыбековдун чилдеде сууга түшүп кеткен улакты алып чыккан окуясы интернетте кызуу талкууга алынган. Бирок жогорудагы эки окуя улакчылардын үшүн албагандай көрүнөт. Каргашадан 3 күн өтпөй 10 чактуу улакчыны кайрадан оюн аянтчасынан көрдүк. Алардын бири Урмат Карабаевди кепке тарттык.
Негизи коркунуч, бирок азарт деген азарт чабыл берип турган оюн да. А негизи баягы болгондон коркуу сезим болот. А улак деген эми азарт тыгыздын оюну ат үстүндө ойногон бул эң жакшы нерсе да.
Оюну көрүүчүлөрү ушул эле конуштун тургундары. Кээ бирде шаардын аркы башынан бери атайын келгендери болот. Бирок аянттын так жанындагы үйлөр тартыш башталары менен дароо эшиктердин жаап алышарын конуш тургуну Бактыгүл айтып берди.
Эмнеге чейин келишет эшиктин алдына чейин, анан биз жаап алабыз да эшикти.
Кичинекей балдарды чыгарбайсыздар ойноп?
Жок, чыгарбайбыз да. Катты ойноп
келебиз. Эй, эмне?
Ар вторник, четверг, суббота күндөр бир жумада бир эки үч жолу келишет.
Ал ортодо Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында 23 январда уюштурулган улак тартыш оюнунда 12 жаштагы баланы ат тебелеп кеткен. Анын кесепетинен оор жаракат алган бала көп узабай көз жумган. Жогорудагы окуялар көк бөрү оюнундагы коопсуздук маселесин эске салгандай. Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү дирекциясы жылына эри майрамдарда ат майданында бир нече жолу таймаш өткөрүп, коопсуздук маселелерин камсыздайт. Бир оюнду көзөмөлдөө үчүн дирекция 1,5 миллион сомдун тегерегинде акча жумшайт. Дирекциянын жетекчиси Токсонбай Асанов көк бөрү улуттук оюндардын арасында эң кооптуусу экенин баса белгилеп, жапайы шарттарда өткөрүлгөн мелдештерди эч ким көзөмөлгө албарын кошумчалады.
Алар ар бир өздөрүнүн демөөрчүлөрү да, мисалы үчүн каалашынча өткүзүп атат, каалаганы өткүзүп атат, каалаганы өткүзбөйт. Бизге эч кандай маалымат да беришпейт, бизге көк бөрү болот деп да айтышпайт. Көрөрмандар өзү ошо атка кызыккандар, көк бөрүгө кызыккандар өздөрү ушинтип өткүзүшүп атат да. Коркунучтуу оюндардын бири да баягы травмалуу оюндар да. Ошон үчүн муну атайлап ушу жогорку деңгээлде бир чечим чыгарып ушундай ар бир көк бөрү болуп турган убактарда маалымат берип, ошого какой то бир скорыйларды алып барып, бир эрежелерди коюп, бир калыстарды туура калыстарды коюш керек да, ар бир калыстар да жок да. Калыстар болсо калыстар токтотмок.
Көк бөрү улуттук оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Кыргызстандын атынан 2017 жылдын 7 декабрында киргизилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин окутурубузду улантабыз. Бишкекте саат 10, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 30 январь, күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта эч кандай документтери жок, тууган урук, ата-энеси белгисиз болуп жаткан азаматтын тагдыры тууралуу кеп салабыз. Буга улай балдарды китеп окууга тарбиялаган кыргызча мобилдик тиркемелер жөнүндө маекти сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды угалалы микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы, бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын жана журналист Нарын Айыптын камакка алынган мүлктөрүнө байланыштуу ишти карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Нарын Айып кабарлады.
Закон боюнча ушу жашап аткан үйдү эч кимсин албаш керек, башка мүлктү алса болот. Жашап аткан үйдү алып койсон да каяка жашаш керек ал үйдө жашаган адам. Ошон үчүн адвокаттар ушул маселени талкуулап айтышат. Бөлүп төлөйлү десек ага да уруксат бербей койгон да. Жана 27 миллионду биз кайдан алабыз анча акчаны?
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Чолпон Жакуповага таандык ысык көлдөгү коттеджди жана журналист Нарын Айып учурда жашап жаткан батирин сатыкка чыгаруу жана анын эсебинен айып пулду төлөтүү талабы менен сотко кайрылган. Буга чейин соттун чечими менен бул мүлктөр камакка алынган эле. Башкы прокурордун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына коргоо боюнча арызына ылайык Зануза KG сайтынын жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу соттун чечими чыккан. Өлкөдөгү жана эл аралык уюмдар бул сот чечимине байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, сөз эркиндигине басым катары баалаган эле. Депутаттар Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаалды талкуулайт. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин депутаттары бүгүн аталган борбордо көчмө жыйын өткөрмөкчү. Бул тууралуу комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев Азаттыкка кабарлады. 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда авария болгон. Ошондон бери башкалаанын айрым райондоруна жылуулук тиешелүү деңгээлде берилбей жатат. Кырсыктын себептерин атайын комиссия жана укук коргоо органдары иликтөөдө. Ал ортодо соңку кырдаалга байланыштуу Бишкектеги мектептерде каникул 3 февралга чейин узартылды. Бул тууралуу бүгүн Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады. Буга чейин суукка байланыштуу Кыргызстандагы бардык мектеп бала бакчалар 30 январга чейин убактылуу жабылган. Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларындагы президенттик шайлоону бойкот кылууга чакырган акцияларда кармалгандардын баардыгы бошотулду. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги билдирди. Административдик укук бузуулар боюнча жалпысынан 175 протокол түзүлдү, алар сотко жиберилет. 28 январда оппозициялык активист Алексей Навальный уюштурган жүрүштөрдө баш аягы 350 ашык демонстрант кармалган. Полиция Навальныйдын өзүн да кармап кетип, түнгө жуук кайра бошоткон. Тергөө органдары митингдердин ондогон катышуу учуларына расмий айып такканы белгилүү болду. Санкт-Петербургтагы акция учурунда белгисиз адамдар укук коргоочу Динара Идрисованы сабап кеткени маалым болду. Анын мээси чайкалып, жаагы жана колу сынган Идрисовага полиция кол салды деп эсептеп жатат. Декабрь айында Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мурда соттолгон деген жүйө менен Навальныйга шайлоого катышууга уруксат берген эмес. АКШ президенти Дональд Трамп Кабулда бейкүнө ондогон адамдын өмүрүн алган жардыруу тууралуу сүйлөп жатып, Вашингтон талиптер менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди. Биз талиптер менен сүйлөшкүбүз келбейт, балким убагы келер, бирок азыр эмес, деди ал 29 январда Үйдө Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү менен жолуккан учурда. 27 январда талиптердин Кабулдагы жардыруусунан 103 киши каза тапкан. Бул кол салуудан кийин АКШнын президенти Трамп бардык өлкөлөрдү ушул экстремисттик топко каршы чечкиндүү чара көрүүгө чакырган.
Рахмат, соңку кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки ток сайтына да жайгаштырып турабыз. Баш багып туруңуз. расмий баяндарды сунуштай баштайлы. Өзүн азамат деп атаган жигит учурда Жетөгүз районунун Саруу айылында Мухамбетовтордун үйүндө малын багып, убактылуу баш калкалайт. Анын аты жөнү ким экени, качан туулганы, атынеси кайда экени белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча аны 93-94 жылдары Жетөгүздүн Ырдык айылына таштап кетишкен. Ал ошондон бери ар кимдин колунда кол болуп, ушул кезге чейин туулгандыгы тууралуу күбөлүк паспорт ала албай келет. Азаматтын аянычтуу тагдыры тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Азаматтын аянычтуу тагдыры тууралуу алгач атын атагысы келбеген угарман кабарлаган. Ал азаматты Чокталда пансионаттардын биринде иштеп жүргөн жеринен көрөт. Алгач анын сырткы кебетесин көрүп, ичкен бала экен деп ойлойт. Акыры таанышып, оор тагдыры тууралуу билет. Сыр бойдон калгысы келген угарман азаматка велосипедин белеке берип, ага жардам берүүгө ашыгат. Ага документ алып берүү боюнча тиешелүү мекемелерге кайрылган, бирок майнап чыккан эмес. Ошентип азаматты издеп Ысык көлгө бет алдык. Аны Жетөгүздүн Саруу айылынан таптык. Ага кечки малды тейлеп жүргөн жеринен жолуктук. Бети башы тырыктарга толгон жапалдаш бойлуу азамат эстешинче оор тагдырынан кеп сала баштады.
Ушу Балтабай айылынан ушу багып алып, сабап кордогон мени. Мен аркы жерге жатып түнөдүмүн. Камап койчу ачка. Ошо эчтеке бербей, эртең менен туруп койду чыгарып коюу эметип кетем. Абетте эчтеке берчү эмес, курак нан берип элечи. Аттын үстүндө эле тоодо эле жүрө берчүмүн. Кечинде келем анан. Кой санаганда эле бир кой жок деп, анан мен сабап эле жатып калчу да. Койду кайка саттым анан. Кимдер менен эмет кайка барып келдим депчи. Ошентип сабап эметкенде анан чыдабай, таягына чыдабай качып кеткем да. Анда деле эс тартып калганда ошо качкам. Аргач жерде жүрдүм, Жетөгүз айылда. Анан бияка келдим кайра. Тоого бардым, кайра келип иштеп жүрдүм. Анын документим эчтеке жок жаат. Жада калса өз атымды же канча жыл экенин да билбейм. Ушу жасап берсеңер, ушу жардам сурайт элем да силерден. Өзүмдүн да жашым да билбейм да азыр канчага чыкканымды.
Айтмакчы, азамат Мухамбетовтордун үйүнө да капыстан келип калган. Ал карайлап көчөдө калганда Мухамбетовтун кенже аттуу баласы жолугуп, аны үйүнө алып барат. Бул окуя болжолу азаматтын 13-14 жашында болгон дейт. Үйдүн кожойкеси Жамила Муханбетова.
Мен чык мал багып тоого бардык. Анан ошо жак жакта да бир кенже деген уулум бар, мал багат. Ошол эстип барыптыр, 13 жашта болсо керек ушул. Мен билишимче же 14-13 ортосунда деле. Анан мен ушуну таап келатам мени деп мага күлүп калды. Эми кайдан таап алдың анан? Ким баласы? Дедим мен ушун жүрүптүр сарыдан алып келатам мен жаныма, карам болсун балдарым жанына деп анан эстип кетти тоого. Ошо тенче бир 5-6 жыл биздин колубузда жүрдү. Тоого барат, балдар менен жүрөт. Анан орто жерден бирөөлөр бузуп алып кетти. Анан кайра былтыр бир келип кеткен. Былтыр келдиң беле, же мурдагы жылы келдиң беле? Былтыр келип бир картошкага жардам берип, бир аз күн жүрүп анан кеткен. Анан быйыл келди. Ошо?
Азаматтын окуясы бизди Жетөгүздүн дунгандар көп жашаган Ырдык айылына алып барды. Бул айыл буга чейин Дишин деп аталчу. Жергиликтүүлөрдүн бири Зулайка Тагаева азаматтын бала чагын билген саналуу кишилердин бири. Ал азаматты көрүп дароо таанып жылуу учурашты. Көрсө азаматты болжол менен 93-94 жылдары Ырдыктагы Дивазовтордун үйүнө белгисиз адамдар таштап кетет. Айыл чакан болгондуктан бул окуяны айылдыктар баары угушат. Азамат ошол учурда 3-4 жашар бала болгон.
94-жылдары келип бул жерге таштап кеткен. Бул жерге таштап кеткени бияка бизге келген. Бизге келгенде биз албайбыз деп ушундай эмне айттык. Бала бар бизде, баланын кереги жок деп.
Зулайка Тагаева азамат мени сабачы деп айтып жаткан Балтабай айылынын жашоочусу Дайырбек Эсанайлиевтин үй бүлөсүндө жакындан тааныйт. 90-жылдары алардын ташталган бала болсо багып алат элек деген ниетинен да кабардар болчу. Кыскасы, Дивазовтор ташталган баланы бага албайбыз, асырачу бирөө болсо беребиз деп кайрылат. Зулайка Тагаева бул сунушту Эсаналиевтердин үй бүлөсүнө жеткирет. Араң турган алар ат араба менен келип Дивазовторго бир кой берип азаматты алып кетет.
Анан бияка кеткенден кийин Абышка кемпир ошо тиги тияка берди. Балтабайга. Балтабайлыктар анан алып кеткен бул жерден. Ошол учурда ошо бир 6 жашар бала болуш керек, 5-6 жашар. Дүйнө такылдап баарын сүйлөп турчу, ыр-ырдап, такылдап бул кызы менен ойногондо ооба ошентип турган. Ошо анан бул жерге келгенден кийин мага бизге келип айтканда мен тиги жака айткам, ушундай баланы таштап кетти Равшка кемпирдин короосуна. Ана биз албайбыз. Эркек бекен деди, ооба дедим. Кыз бе деди, жок, эркек экен дедим. Канчада экен дейт, билбейм дедим. Менин кыз менен ойноп кетти деди ошон. Бир кой алып келиптир, аны мен көргөн эмесмин, бияк алып келиптир. А тарава менен бир койду алып келип түшүрүп, аны бул келди деп салып келиптир.
Тилекке каршы Девазовтордун көзү өтүп кеткен экен. Үйүндө окуядан кабары жок келин уулу жашайт. Уулу Алик азамат ташталган учурда армияда кызмат кылып жүргөн. Кыскасы, азамат болжолу 4-5 жашында Эсаналиевтердин колуна Балтабай айылына келет. Өзүнүн элес булас эстешинче Эсаналиевтер ага күн көргөзгөн эмес.
Темир камчы менен сабатчы да мо башымдар эле сурам жарылган да бүт эле. Мудега мындай экен да узунунан. Мен дагы бирөөлөр сабап кетип анан реңгеңге барсам ооруганда шишип кетип. Тегенге барсам мындайынан дейт жарык.
Ошол киши салганбы?
Ошол киши салганда ооруганда
кичинекей. Башында да шам барбы?
Башымда да. Мурдумда да талкалаганбыз. Моякта мындай домпойгон без бар болчу да. Камчы менен чапканда бул жарылып кеткен. Кичинекейинде. Чоңоюп эле калган да. Жайында ириң алып анан бир калмактарга барып калып алар айыктырган байкачы. Бака жалбырак тартышып. Мындай камчынын изи кетип кеткен да калып калды ошо боюнча. Камчы моо, камчынын изи да моо жарылган. Камчы тийгенде. Аябай эле саатчы баласы сарайга камап алып кочкор менен сүздүрүп ойночу кичинекейимде. Эчки кочкор менен. Ошо үчүн камчы менен өзөртө тээп короодо. Короодо эле ойноп жатчумун коюнун арасында.
Ошентип азамат Эсаналиевтердин үйүнөн эс тартып калганда 13-14 жашында качып чыгат. Кызыл камчы кожоюнунан кутулганына сүйүнгөн ал ар кимдин колунда малай болуп күн кечирет. Нарынга, Казакстанга чейин ар кимдин колунда иштеп жан багат. Ошентип башка калкалар жер таппай жүргөндө Мухамбетовторго туш болот. Азаматтын айткандарынын чын бышыгын билүү үчүн жергиликтүү бийликке да кайрылдык. Ырдык айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Мира Ниязбекова азаматтын тагдырын алгач ирет угуп жаткан жок. Ал акыйкатчынын өкүлү, жергиликтүү милиция менен азаматка жардам берүүгө буга чейин да аракет кылышкан, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Ал азаматтын айткандары анын кошуналарынын түшүнүк каты менен тастыкталганын айтууда.
Биз кошуналардан билген баягы айылдаштарынан түшүнүк, кээ бир адамдардан түшүнүк кат алдык да колдорунанчы. Алар айтат, бул баланы баягы кул катары мал кайтарып уруп сабап ушундай мамиле кылышчу бул балага депчи.
Жергиликтүү бийлик окуяны териштирип Эсеналиевтерди азаматка документ жасатууга милдеттендиришет, бирок бул аракетте натыйжа берген эмес. Анткени Эсеналиевтин кызы эгер азамат алардын фамилиясын алса мүлк талашат деген ой менен паспорт жасатуудан баш тартышат.
Эсеналиев Тайырбекованын кызы болгон баягы чогултуп аткан, иштеп аткан документтердин бардыгын алып алды деди. Себебин баягы эмне үчүн алып алды десек, бул азамат келип фамилиясын бермек да, алар фамилиясын берип анан бул азаматка документ алып бермек да, анан себебин мындай деп түшүндүрдү да. Биз фамилиябызды берсек азамат мураскер катары бизге причиндабайт этет деп айтты, түшүндүрдү да. Мүлктү биз менен бөлүшүп калат деп коркуп турду.
Айтылган дооматтарга жооп алуу үчүн Жетөгүздүн Балтабай айылындагы Дайырбек Эсеналиевтин үйүнө бардык. Тилекке каршы ал кишинин байбичеси каза болуп калган экен. Азаматка документ алып берүүгө эң кызыктар ошол адам болгон дешет кошуналар. Үй ээси Дайырбек азаматтын айткандары карандай калп деп өзүнүн жоромолун айта баштады. Дайырбектин ишендиришинче анын азаматка колу тийген эмес, бир койго сатып алды деген маалыматты да төгүндөдү. Анын ишендириши боюнча азаматтын энеси чөнтөгүнө кат салып, аны Балыкчыдан автобуска салып жөнөтөт. Атаң Ырдык айылында таап ал деген таризде. Бирок бул маалыматты Эсеналиевден башка эч кимден уга алганыбыз жок.
Ошондо мага 9 жашында келген.
Өзү эле келдиби же бирөө алып келип бердиби?
Бирөө берген, Сатпаев деди. Бир кышында март айында талаада калыптыр деп кемпирме иштип келди. Анан чай бердик, эмет турган, үч күн ойноптур эле чөптөрдө үйгө. Эрди бул ичке болгонго сатып ийиптир, атты кабакка сатып.
Ата, ата, мындай уксаңыз мен.
Анан ошону айтпай кайра мени, менден эмне күнө 4.5 жыл тамак бердим. Анан кийин кичине чоңойгондон 13 күн канчага чыктык, качып кетпейдиби? Азатты берет жөн эле. Шайтан, ой келгенде кулагың эмне болгон, колдорум мыйрык, думанга окшош мурдум мондай, ортосу жок экен. Чечинтип карап боормурту.
Окуяга башынан аралашкан Зулайка Тагаеванын ырасташынча азаматтын энеси Нарындын Кочкор өрөөнүндө болушу мүмкүн. Атасы ырдыктан деген жалган маалымат. Жогоруда кеп болгондой азаматтын башында тамтык жок. Оңкул чоңкул, оң кулагынын түбүндө катуу соккудан калгандай тырыктар бар. Мурду жарылган жана сол колу сынып, азамат убактылуу Мухамбетовтордун үйүндө жашаарын айтууда. Азыранда тек жайын аныктаган эч кандай документ жок. Жада калса, ушул жашка келип бир да жолу доктурга көрүнгөн эмес. Окумак тургай мектеп босогосун аттагандай эмес. Эжелеп окуганды, санаганды ар кимден үйрөнгөн. Анын болгон эле максаты документ алып, толук кандуу жаран катары укугун коргоо. Башында учка кеп кылгандай азамат жайкысын пансионаттардын биринде иштейт. Аны ошол жерден Уркалый Саралаев деген киши багып аларын айтып, жада калса Саралаев деген фамилиясын берүүгө даяр экенин билдирген. Алар менен байланышканыбызда бизден чоочулаштыбы айтор багып алуу ниетинен баш тарткандарын билдиришти. Анткен менен азамат учурда жашап жаткан Мухамбетовтор бала улам десе багып алууга даяр, жада калса Майсалбек деп ат коюуга да камданып алышкан.
Келгенде бара алмайтты. Эне тиги бул баланын аты деген Келдибек экен деди. Окуяна мен Келдибек деп кайдан издеп жүрмөк эле, Майсалбек деп эле ат коюп алайын, Майсалбек болсун деп. Ошондо эле мен Майсалбек деп койгом. Ошо тенче эле Майсалбек дейм, анан бул аттын метрик алам деп, фамилия алам деп, ошенткенде атын башка деп котором деп атыптыр да.
Улан Эгизбаев, Азаттык, Жети Өгүз району.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Адилет укуктук клиниканын жетекчиси Чолпон Жакыпованын жана журналист Нарынаевдин камакка алынган мүлктөрүнө байланыштуу ишти карайт. Депутаттар Бишкек шаардык жылуулук электр борборундагы кырдаалды талкуулайт. Ал ортодо соңку кырдаалга байланыштуу Бишкектеги мектептерде каникул 3-февралга чейин узартылды. АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон талиптери менен сүйлөшүүгө барбай турганын билдирди. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Аида Салянованын ишин кароону улантат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Эми уктуруңузду улантабыз. Эл аралык Агахан кайрымдуулук фондунун билим берүү программалары боюнча эксперти Бурлай Айтыкулова демилгелеп, кыргыз тилинде ойноп китеп окуйбуз, фан китеп жана балапан аттуу 3 тиркеме чыкты. Буга кошумча Айтыкулованын жетекчилиги менен ата энелерди балдары менен китеп окууга үндөгөн бирге окуйбуз теледолбоору иштеп жатат. Азаттык радиосуна долбоорлордун мааниси, жеткинчектерди китеп менен чоңойтуунун пайдасы тууралуу Бурлай Айтыкулова айтып берген. Аны менен Бактыгүл Чынбаева сүйлөштү.
Мындай бирге окуйбуз жана ойноп китеп окуйбуз деген сыяктуу долбоорлорду баштоого эмне түрткү болду?
Агахан фонду Кыргызстанда 2005-жылдан бери билим берүү программасын ишке ашырып келе жатат. Бул программанын алкагында көптөгөн долбоорлор ишке ашат. Биз бала бакчаларды колдойбуз, мектептер менен иштешебиз. Негизги максатыбыз балдардын билим берүү деңгээлин көтөрүү, мектепке чейинки балдардын билим берүүсүн өнүктүрүү программасын ишке ашырабыз. Андан тышкары мектептер менен иштеген долбоорлорубуз бар.
Негизи эле мен сиздин эң башкы азыркы ишиңиз болуп аткан ошо балдарды китеп окууга тартуу боюнча ишиңизге кайрылып келгим келип атат да. Сиз өзүңүз ушу адис катары кыргыз ата энелери эмне мүчүлүштүктөрдү кетирген үчүн азыркы балдар китеп окубай жатат да? Кандай кемчиликтерди кетирип жатат?
Ата энелердин балдар менен китеп окубай калганынын эң негизги себеби бул кыргыз тилиндеги балдар үчүн китептердин жоктугуна байланыштуу. Ушул нерсени биз ата энелер менен сүйлөшкөнүбүздө, балдар менен сүйлөшкөнүбүздө билингенден кийин биз Кыргызстанда ушул балдар үчүн китептерди чыгаруу максатында Кыргызстандын жазуучулары менен балдар үчүн китептерди жазган жазуучулар менен жазуучулар союзу аркылуу иштей баштадык. Ушул ишибиздин жыйынтыгында биз көптөгөн балдар үчүн жомокторду, окуу китептерин чыгарып, анан кийин бул маселени ушул китеп чыгаруу менен эле чечип коюлбашын түшүнгөндөн кийин азыркы балдар, ата-энелер көптөгөн убактысын алар телевизордун алдында өткөрүшөт. Компьютердин алдында азыр бул технологиянын кылымы, технологиянын убагы дейбиз. Ар бир балада мобилдик телефондор менен отурушат көптөгөн. Ушул нерселерди көргөнүмдө ар бир китепти үй бүлөгө жеткирип, ар бир ата-эне менен сүйлөшүп, китеп окуган бул бала үчүн эң негизги өсүш өркүндөшүндө эң негизги нерсе деп түшүндүрмө иштерди алып барган эле жыйынтык бербешин түшүнгөнүмөн кийин ушул азыркы заманга ылайык. Эгерде ушул ар бир үйдө телевизор болсо, ар бир үй бүлөдө балдарда мобилдик телефондор болсо, ушул каражаттар аркылуу кандайдыр бир долбоорлорду балдардын өнүгүү өстүрүүсүнө жардам берчү материалдарды иштеп чыгышыбыз керек экен деген маселенин үстүндө иштедим.
Негизи эле баланы заманбап, азыркы 21-чи кылымдын баласын китепке тартуу өтө кыйын да. Анан чет өлкөлүк адистердин тажрыйбасына таяндыңызбы, же өзүңүз ушул концепцияны ойлоп көрдүңүзбү, кандай кылса болот депчи?
Мен
кандайдыр бир мониторинг жүргүздүңүзбү башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан?
Биз ушул программанын негизинде көптөгөн эле өзүбүздүн башка мамлекеттерде иштеген программаларыбыз менен тажрыйба алмашуу иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Көптөгөн дүйнөлүк семинар, конференцияларга барабыз. Бирок телевизиондук ток шоу бирге окуйбуз. Ушул концепцияны жазганда мен ушул ата-энелерди биздин программанын мындай физический ар бир үй бүлөгө жетпеген жерлерге кантип ушул көптөгөн ата-энелер менен байланышса болот деген ойдо отуруп ушул телевизор аркылуу үй бүлөлүк китеп окууну пайдасы балдардын өнүгүүсүндө канчалык деңгээлде таасир бериши жөнүндө бир таасирдүү программа керек экенин ойлонуп, ушул концепциянын үстүндө башка тажрыйбаларга таянбай эле жаздым. Бирок мобилдик тиркемени ушул боюнча концепция жазганымда мен Сингапурга балдардын китептери боюнча фестиваль болгон, ошол фестивалга барганымда ал жерде биз мен Кыргызстандагы биздин программадагы балдар үчүн чыгарган китептер жөнүндө презентация жасаганы барып катышкан болчумун. Ар бир башка өлкөлөрдөн келген Сингапурдун өзүнүн иш тажрыйбалары, балдарга жасаган материалдары боюнча көргөзмө уюштурулган. Ошол көргөзмөдө мобилдик балдар үчүн, балдарды өнүп өстүрүү үчүн мобилдик тиркемелерди көрүп калдым дагы. Анан ушул нерсени бизде кыргыз тилинде жасаса эмнеге болбойт деген ой менен келген болчум. Анан келгенимден кийин ушул концепцияны иштеп чыктым.
Сиз мобилдик тиркеме деп жатасыз, анан кыргызча жазган жазуучуларды балким издейсиз өзүңүзчө, кыргызча балдардын китебин жазганан. Азыркы учурда компьютерден балдарга, кыргыз балдарына ылайык сүрөт тарткан бир сүрөтчү, жакшы сүрөтчүлөр жок экен да. Сүрөт маселесин, материал мазмунду, жакшы китеп маселесин кантип чечип атасыздар?
Биз авторлор менен 2006 жылдан бери иштеп келип атабыз. Туура айтасыңар, ушул Кыргызстанда биз өтө тажрыйбалуу, атактуу жазуучуларыбыз дагы бар. Биз эң башында эле биринчи баштаганыбызда сиңирген жазуучуларыбыз Токтосун Самудинов, Каныбек Жунушев, Сулайман Рысбаев менен иштештик көп. Бек Жылдыз деген жазуучубуз менен өтө көп иштештик, иштешип жатабыз дагы деле. Бектемир Асаналиев агайыбыз бар. Ошого окшогон жазуучуларыбыз менен иштешип, алардын жазган китептерин чыгарып жаттык. Бирок азыр жаш жазуучуларыбыз дагы бар, алар менен дагы иштешебиз. Бирок биз бир кандайдыр бир конкреттүү тематикага, конкреттүү тема жөнүндө балдар үчүн ушул китеп чыгаралы дегенибизде чындыгында кыйынчылыктарга туш болуп калабыз дагы. Биз конкурс жарыялайбыз, ачык конкурс жарыялап, анан жазуучулар бизге алып келип тапшырышат иштерин. Андан биз ушул өзүбүздүн тематикага, кандай темада жарыялаган болсок ошол тематика боюнча мазмунун карап тандап алабыз.
Ошо жазуучулардын заманбап ой жүгүртө билүүсү үчүн, же болбосо балдар үчүн китеп жазам деген адамдын деги эле дүйнө таанымын өзгөртүш үчүн эмне кылышы керек деп ойлойсуз? Өзү эле семинары жок эле, мастер классы жок эле эмне кылса болот да?
Бул эң биринчи биринчиден мен ойлоймун эми жазуучулардын сөзсүз түрдө өзүнүн таланты, жазуучулук таланты ар бир адам эле балдар үчүн, айрыкча балдар үчүн жаза бербейт. Экинчиден ушул балдар үчүн жазган жазуучу адам баланын табиятын, баланын психологиясын, баланын мүнөзүн, жаш өзгөчөлүктөрүнө эмне керек, кайсы жашында мисалы бир жашар балага кандай, эки жашар, үч жашар балага айрыкча ушул мектепке чейинки жаштагы балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап жазган жазыш үчүн чыгармалар кандай жомоктор керек, ушул нерсени өтө жакшы билген киши гана жакшы чыгармаларды жаза алат. Себеби кээде мектепке чейинки жаштагы балдарга жазган чыгармалар дагы өтө көлөмдүү болуп кетет. Өтө көлөмдүү болуп, өтө татаал тилдер менен, татаал сөздөр менен, сөз айкаштары менен жазылып калып, бул балага чоң киши окуп берген мезгилде деле бала ал эмне жөнүндө экенин мазмунду түшүнбөй калат. Дагы окулган жомоктун же болбосо аңгеменин мазмуну түшүнүксүз боюнча калып калат. Ата энелер болсо аны кантип жеткиликтүү кылып окуш керек, анын үстүндө окуп жаткан мезгилде дагы баланын түшүнүп жатканын кандай текшерип туруш керек, кандай суроолорду бериш керек, кантип талкуу жүргүзүш керек, ушул нерселердин дагы аз такыр эле китеп окууга кызыкпай китепке болгон кызыгуусу артпай калат.
Азыркы учурда, азыркы биз жашап жаткан заманбап ата энелер 90-жылдагы балдар. Алар өздөрү китеби жок чоңойгон балдар да, мындайча алганда 90-жылдар өтө каачылык болгон, балдар китептер абдан аз чыккан, балдар адабияты деген эмне экенин жакшы билбеген кишилер азыркы ата энелер да. Сиз ойлойсузбу ошо азыркы ата энелерге балдар адабиятын туура мындай түшүндүрүүнүн да жолдору керекпи Кыргызстанга?
Биз ошол фонд Акахан 2006-жылы ушул нерселердин баардыгын кыдырып жүрүп иштеген райондорубузда, айылдарыбызда ата энелер менен жолугушуп сүйлөшүп, бала бакчалардын тарбиячылары менен сүйлөшкөнүбүздө ушул нерсени биз дагы түшүнүп көрдүк. Ошондуктан ушул үй бүлөлүк китеп окуу долбоорунун баштаган себебибиз дагы ушул болду. Кыдырып чыкканыбызда үй бүлөлөрдүкү китеп, мындай үй бүлөлүк китепканаңар барбы деп караганыбызда ушул үй бүлөлөрдө бир дагы балдар үчүн китеби жок үй бүлөлөрдү көрдүк. Анан китепканаларды кыдырып көргөнүбүздө айылдык китепканалар ал мезгилдерде ошол китепканалар жабылып, алардын фонду жаңырбастан, фонддогу китептери дагы эскирип, союз малынан гана чыккан эски китептер, алардын сүрөттөрү жок, же болбосо чоң көлөмдөгү китептер, өтө эскирген китептер, окуганга ыңгайсыз, ушул нерселердин баардыгын көргөнүбүздөн кийин үй бүлөлүк китеп окуу долбоорун баштап, бул долбоор боюнча иштегенде ушул айылдагы эң активдүү болгон ата энелерден, башталгыч мектептин мугалимдеринен, айылдык китепканаларда иштеген китепканачылардан тренерлерди окутуп, фасилитатор деп коебуз бул долбоордун алкагында, фасилитаторлорду даярдап, ушул биз иштеген региондордо азыр бизде 300-дөн ашык фасилитаторлор, алар ушул ар бир фасилитатор айылында мисалы бир фасилитатор 50 же болбосо 70 ата энени бир күндүк семинар менен окутуп, ушул бала менен кантип китеп окуш керек, китептерди кантип тандаш керек, балдарга кандай суроолорду бериш керек, же болбосо китеп жок болгон мезгил учурда дагы мисалы бизде өтө жакшы маданиятыбыз бар, чоң эне чоң аталар балдарга жомок айтып беришип, санжыраларды айтып берип, жомокторду айтып берип, элдик жомокторду, ушул аркылуу дагы ушул баланын аң сезимин өстүрүп, китепке болгон кызыгуусун, китепке болгон сүйүүсүн арттырса болот деп ушул үй бүлөлүк китеп окуп проектисин, долбоорун иштеп келе жатабыз. Бул өтө ийгиликтүү долбоор болуп жатат. Бир нече жолу изилдөөлөр жыйынтыктарын пайдасы эмне болуп атат көрүш үчүн изилдөөлөрдү жүргүздүк. Бул өзүбүздүн эле Кыргызстандын эле мекемелери эмес, чет элдик эксперттер дагы келип изилдөөлөрдү жүргүзгөндө биз салыштырганыбызда ушул үй бүлөлүк китеп окуу долбоору болуп жаткан аймактардагы балдар мектепке барганда ушул долбоор иштебеген аймактар менен салыштырганыбызда долбоор иштебеген жердеги балдардын мектептеги өзгөчөлүгү 13-14% көрсөттү да. Долбоор иштеген жерлердеги балдар мектепте ушул биз башталгыч класстын балдарына анализ жүргүздүк. Ошондо алардын китеп окуу боюнча сүйлөө речи боюнча, жөндөмү боюнча, ой жүгүртүүсү, ушул нерселердин биз анализ жасаганыбызда ушулар балдар 14% жогору ийгилик көрсөтүштү.
Мисалы батышка барсаңыз, же болбосо чет өлкөдө өзүңүз эле көрүп келсеңиз керек, балдар үчүн окумуш сонун китепканалар бар. Алардын ичинде балдар ойной алышат, ошол китептерди алып, ичинде баягы ойной турган оюнчуктарынан бери бар, мынтип сылаган жумшак мамалактарынан бери жабыштырып коюшканда сүйлөгөн китептери бар дегендей, анан ал китепкананын ичинде жатып алып, туруп алып, секирип дагы китеп окуса болот. Эмнеге бизде жок? Мисалы Баялиновго барсаңыз сөзсүз чыгып отурушуңуз керек, ал жактан карточканы алып бала баргандан коркот да. Эмнеге бизде балдардын китепканалары?
Элералык Агахан кайрымдуулук фондунун билим берүү программасы боюнча эксперти Бурулай Айтыкулова менен маекти уктуңуз. Азаттык радиосунун 20-30 январдагы уктуруулары ушу менен аягына чыкты. Саламатта калыңыз.